Dobro večer, sa nas je...
Saša Ognjenovski.
Kako vi se dopadna predstavljata Šapka, Čokolado, Anus i ušte nešto?
Mnogo interesno vidovanje na tekst na jedan od najgolemite jevrijski avtori, izraelski, pardon, avtori, Hanoh Levi. Avtor koji ima zavidna, ja kako avtor go poznam po njegovite dela, ima zavidna, kako se vika, teatrografija, je mnogo interesno. Vidovanje, mnogo duhovito, mnogo čudno vidovanje na ta njegova varijetetska predstava koja se vika Starica toliko puta. Prekrasna ekspresija, izvanredni aktorski ostvarovanja, jedna fina, kompaktna, organična igra koja mnogo ne pleni, tako se zamina sa jedan mnogo bav pečetak.
Znači, bi im preporačali na sito koji što ga slušala tova da pogledam od prezlavata.
Bez ostatog, mislim, pod hitno, vednaš da se vidi, vednaš da se, da se prosledi, ima mnogo nešta vonija, ona što podrazbira aktorska igra, umetnost i tako nato.
Bi blagodaram mnogo. Zdravo, sagam da ve prešam kako vi se dopadna predstavljata Šapka, Čokolado, Anus i ušte nešto.
Odlična, super, odlična ekipa, komično, toplo ja preporačujem na sit.
Pa mnogo mi se dopadna, mnogo energija, se vide timska rabota, mnogo me smeja, onaka da se zamisliš za sekoj nevije, to bukvalno deka živejme absurd, jaz tako si go shvatim, mnogo mi se dopadna, energično i timsko. Najmnogo mi se dopaga koga gledam timska rabota vo takvi predstavi koji šo se so poveke luge.
Ti blagodaram. Hvala ti.
Pa fina veše predstavata, така ме малку ме разведри во ова жешко јулско петочно вече. Беа одлични глумците. Беше стварно добра представата.
Здраво на сите кои што нас слушаат. Вечер со нас е актерката Надеца Петрова и еден од основачите на Театар Златен Елец. Јас току што излегов од премиера, а и Надеца, премиера на представата Шапка, Чоколадо, Анус и уште нешто. Надеца, како си помина?
Здраво на сите. Си поминав интересно, забавно, убаво ми беше и многу сум среќна ради тоа што публиката се забавуваше. Автоматски мислам и ние и сите, така да задоволна сум. И многу ми е мило што се изреализира овој проект, благодарение на Министерство за култура секако, кој што возможе да се реализира. И супер, беше интересен процес. Месец и пол, нема ни месец и пол, месец и 20 дена го работиме интензивно.
Каде има автопроби?
Ние како Театар Златен Елец изнаимуваме простор во социјален центар Дуња. Благодарност огромна и за нив, што ни дозволија како независни уметници да имаме наш простор и да може да работиме и да се реализираме себе си како невработени актери. Тоа е многу битно.
Која премиера, мислам, која представа ви е поред?
Поред? Значи, четврта представа поред на Театар Златен Елец од основањето, да го отворивме театарот како независно сдружение на 2.2.2020, значи 2.0.2.0.2.0, така се погоди, интересно е тоа. И од тогаш почнавме, баш за време на пандемија беше уствари цело. И беше многу напорно, со оглед на цела состојба, со оглед на сите рестрикции, значи сите представени беа без буџет. Добивме некој буџет од град Скопје за детска представа, една што ја изреализиравме Чувари на планетата. И таа уште се игра, поминува супер, децата многу се радуваат, поучна е. Значи да, четврта представа ни ова и се спремаме и за други.
Така, што се кажа да те прашам нешто, зошто Златен Елец?
Златен Елец е од познатата драма на Чехов, Галеб, и женскиот главен лик Нина Заречна. Она е нели актерка што иде у Русија, сака да успе. Арнома и која ќе отиде у големиот град, сваќа дека не идат така лесно работите. И проаѓа низ брани искуства, типични човечки, мачни. И стига до момент кај што не успева таму и ја праќаат у Елец, тоа е еден град во Русија, што таму е голем и се е убав, прекрасен град, ама кај нас е тоа како да те пратат тук Кичево да идеш да работиш, например, не знам, у Неготино, еве, јас сум у Неготино, у Неготино не има театар, исто и Кичево нема, така го треснав. Така да, и за не и за тоа е, вака, тоа е морам да идам сега у Елес да работам, тамо ќе ми нафрлаат коментари. Знаеш, она е така разочарана ради тоа. И ние се запрекававме као, ајде, Елецки идеме, Елецки идеме, Елецки идеме. Тоа е, не можеш да се вработиш, идеш по аудиции, нели сето тоа поред. И не можеш, и се викаш Елец, ајде, Елец. И на крајот се викам, ајде, ќе си направиме еден наш Елец, у главниот град, ќе го играме секаде, ама ќе биде златен, пошто си е наш. И од таму е Златен Елец и си има интересна причица за Елец и така да си го сакам името многу.
Секој со својот крст.
Ете така, баш така.
А зошто не е вистинскиот наслов на Ханох Левин е Старицата од Калкута?
Старицата од Калкута, така, со тој текст си го добивме проектот, но нели имаш тотална слобода да си го смениш насловот. Режисерката размислуваше за тоа.
По-привлечно ми е ова, по-интересно ми е. Е, што ова, не го знам ова, не сум го слушнала, сакам да го гледам.
Да, и многу повеќе се раскажува во тој наслав за целата представа што се случува. За човекот, за животот на еден човек. Како знаеме ние да се занимаваме со... Да заглавуваме у борбата и болката за некои најбанални ствари. Тоа е абсурдот у ствари. Имаш шапка, чоколадо, анус и уште нешто. Такви работи се, за такви работи ние главиме.
Баш пред да почнем представата се загледав во програмчето и го читав текстот што беше од позади и ми се допадна, ама не знам дали е изведок од драмата или го имате напишано вие.
Не, ние го имаме напишано, поточно Ана Батева, режисерката. Што дојде она со веќе готова идеја, готов концепт и многу ни се допадна тоа, она како размислува и што сака да принесе низ нас и го разговаравме тоа, имаше многу разговори на таа тема.
Како се собравте како тим? Зашто на сцена функционирате одлично како тим и тоа е редкост. Мислам дека ева, има алтернативен театар кај нас, но многу малца, ама... Има многу алтернативни театри кои што од една страна учесниците се поддржани во институција, односно се работат во театар и ова има нешто попадно и тоа е многу полесно.
Дефинитивно.
Тоа е многу полесно кога имаш поддршка. А вие имате одредена поддршка, но освен тоа што...
Тоа не може да се живее, да.
Дефинитивно. Еве, како се поврзавте?
Па вака со тек на годините. Сме се нашле невработени актери, сакаме да правиме театар, сите имаме исти цели. И не спојал животот еден проект, друг проект, нешто сме работеле заедно. И еднаш со Бобан се враќавме, не знам од кај, од некоја изведба нешто со пивото изле. И му викам, абе, знаеш со кој ми се работи? Ми вика со кој? Ма викам со Ана Батева, викам, ама она од Бугарија таму си работи. Викам, кај ќе дојде? Абе, вика, ја се пишувам со неја за некој фестивал, ако сакаш да ја прашаме. И викам, ај ќе ја прашаме. И се утре дента долга приказнавам, ќе идеме на работа. И не вози на работа, работев јас со Алфа, веќе не работам. И не вози дечко еден шо работи таму како шофер. И не вози и ни се врти како шо си вози ние позади и ни вика, абе дечки, зашо не направите представа со Ана Батева? И некако се споја, знаеш сите знаци, сите некако цък се намести и викаме, аце, вчера тоа го зборевме од кај, знаеш, као, ајде, стварно. И така и пишавме, и тие шо бивме у Алфа, уште се, колегите, и викаме, ајде, сакате ли да направиме представа Ана ке сака да работи, вака така, шо, како, и се собравме така.
Може ке сгрешам, ама основачи сте ти и Бобан,
да,
така?
Да, точно така, јас и Бобан сме. Така се најдовме, ја и Бобан, се знаевме одамна, ама никад не сме се дружеле нешто многу и се најдовме на еден на филм, снимавме нешто, ама статистика, со задача, ама статисти. И такви си седиме таму, чекаме. Си кажуваме, макете си кажуваме шо како па аудиција, и му викам, абе, една детска представа, викам, еден текст имам напишано, да не сакаш. Сакам, ај ке видиме, ке направиме и така, сосема спонтано. Сосема спонтано и е, добро си функционираме. Секако има, нели, подеми, падови, има, нормално, како и ситуација.
На страна од ова продолжувате, например, да одите на конкурси во театар?
Да, пошто ние бега. Не знам што да кажам. Посебно кога си дојден од страна и немаш кај да живееш, плакеш кири и чуда. А си студирал за тоа. Еве тие што работат, снимаат македонски народни приказни и турски серии. Не си учел за тоа. Не знам како да кажам, сакаш у театар да си работиш, да си имаш куќа. Дај Боже, Златен Елец да се развие и да стане една голема куќа кај што ќе се вработат многу невработени актери и да се случи нешто убаво. А зашто да не? Пошто има некаде околу 200 невработени актери в Македонија, тоа е многу голема бројка и дефинитивно треба да престанат да примаат по академиите, исто ФДУ, Естра, без разлика, се едно. треба да се договорат меѓу себе и да не примаат актери, тоа што има многу невработени, тоа е многу жално, поради тоа што борбата на еден актер е многу психолошки болна.
И... Или тоа, или повеќе театри.
Или повеќе театри, да, дефинитивно. Ама треба уште многу повеќе театри за сите те актери, така да треба некој баланс да се направи. Треба, справим улавец, ја не.
Да, имате некои организирани изведби низ Македонија, во повеќе градови?
Сега за сега немаме ништо, ради тоа што сите некако не беше турбо период и имаме и други проекти следни. Мислам дека од септември кога ќе почне сезоната, тогаш ќе почнеме така поинтензивно. Сега само премиерата утре ќе си ја дадеме со фул. И ништо гостување имаме како Златен Елец. Со детската представа уште едно имаме и ќе идеме во Тузла со Неми го чепка и пивото на фестивал.
Супер.
И, така да два чекаме тоа малку, така да се улабавиме.
Хвала ти, Надица.
Да.
Хвала ти много. Много го си поминав на представата, се надавам дека много луѓе ќе ја гледаат и дека ќе имате уште много успешни премиери.
Мило ми е много. Поздрав.